Norge har et av verdens beste helsevesen. Det eneste problemet er at det blir så mange eldre, og at det ikke er nok fagfolk til å ta seg av dem.
Egentlig så har vi ganske mange helsepersonell i Norge, men et av problemene er at mange slutter etter 10 år i yrket. Så da spør jeg dere politikere, hva har dere egentlig tenkt til å gjøre? Ikke bare for å rekruttere nye sykepleiere, men også beholde vi som er her.
Hjelp, jeg er sykepleier!
Kjære alle sammen, i dag er det 8. mars, altså selveste kvinnedagen. Da er det rett og slett bare på sin plass at det slippes en egen kvinnehelsespesial her i Hjelp, jeg er sykepleier. For hva er vel den feministiske kampdagen uten en informativ podcast-episode om hvordan vi kan dra kvinnehelse og kjønnsforskjeller opp fra medisinens skyggedal og opp i rampelyset der det fortjener å være? For vi har vel alle fått med oss at kvinnehelse har hatt for lav status gjennom for mange århundrer, blitt neglisjert og til de grader underfinansiert i forskningen at selve kvinnekroppen har jo mer eller mindre endt opp som den andre kroppen, den som er annerledes, mystisk, komplisert og nærmest umulig å forstå seg på. Men etter flere tiår med kvinnekamp fra heltinner og ildsjeler, så snakkes det nå om kvinnehelse som aldri før. Vi leser bøker som heter «Gleden med skjeden», vi hører på podcaster som heter Femihelse, vi kjøper merch som det står mensen på, og det finnes diverse foreninger som tar til gatene og kjemper for kvinners rettigheter. Som samfunn blir vi fly forbanna hvis kjendiser åpner en beautyklinikk og så mye som våger å kalle det de tilbyr for kvinnehelse. Jeg tror faktisk ikke jeg overdriver engang når jeg sier at snart hele Norge har hørt ordet endometriose. Så har vi som helsepersonell nå i det 21. århundre kommet dit vi ønsker innen kunnskap og behandlingstilbud for kvinnespesifikke sykdommer, eller har vi fortsatt en lang vei å gå? For hvordan blir egentlig kvinnelige pasienter møtt av helsevesenet anno 2024 når de oppsøker oss med såkalte uforklarlige, diffuse plager? Og hva kan vi som helsepersonell i så fall gjøre for å sikre trygg, respektfull, likeverdig og kunnskapsbasert helsehjelp til alle landets kvinner i alle aldre? Heldigvis for meg, og dere som hører på podcasten, så har jeg fått med meg en sylskarp og engasjert gjest i studiet i dag som virkelig brenner for kvinnehelse og for å øke bevisstheten til helsepersonell rundt nettopp kvinnehelse og kjønnsforskjeller. Velkommen så mye til studio, forfatter, samfunnsdebattant og sykepleier med en master i kulturhistorie, Liv Bjørnhaug Johansen. Woohoo!
Tusen takk for det.
Ja, da har jeg holdt min 8. mars tale for i år, tror jeg.
Det var veldig god.
Ja, var den det?
Ja.
Det er fint. Så, vi har bare tiden av veien, er det ikke det man sier? Og vi skal gjennom mye. Så, Liv, kan ikke du fortelle lytterne litt om deg selv?
Ja, nå har jo du sagt litt. Dette er en sykepleierpodcast. Jeg kan vel starte med min vei inn sykepleier. Ja. Jeg hadde en mastergrad i kulturhistorie før jeg begynte på sykepleien. Jeg er en sånn gammel student. Jeg var 30 år da jeg begynte på studiene.
Å, men er ikke gammel når man er 30.
Nå.
Jeg er 30.
Men det var rett og slett litt en utslag av at jeg følte at jeg, det jeg gjorde, brukte dagen min på, ikke var spesielt nyttig for noen. Det var interessant, men liksom ikke noe nyttig. Så jeg hadde litt sånn drift mot å bruke tiden min på noe saklig. Så begynte jeg litt impulsivt på sykepleierstudiet. Og så, da tenkte jeg vel egentlig at jeg kanskje skulle vri masteren min litt mer mot helsestudier, kanskje en doktorgrad innen helseforskning, men når jeg var ute i praksis, så ble jeg rett og slett solgt. Så da endte jeg med å jobbe som sykepleier mange år. Og så har jeg jobbet litt i tidsskrift i Sykepleierforbundet, som redaktør for de papirutgavene. Og nå har jeg jobbet, da jobbet jeg parallelt på sykehuset, som jeg har jobbet mye med neurologi. Og så begynte jeg å jobbe på 2 år siden, så begynte jeg på Stortinget. Så jeg jobbet 2 år som helsepolitisk rådgiver for Rødt. Og nå er jeg tilbake på Stortinget en liten stund. Tilbake på sykehuset.
Sykehus, Storting.
Jeg jobber mest med gynekologi og mammakirurgi. Men så om et par dager, så skal jeg begynne å jobbe i Sanitetskvinnene som seniorrådgiver på kvinnehelse.
Wow, spennende. Der tror jeg du glir rett inn, for å si det sånn. Men ja, som jeg nevnte i teorien, så er du også forfatter og har skrevet ikke bare én, men 2 bøker som omhandler helsevesen i stor grad. Du har skrevet «Den lange vakta», en historie om et helsevesen på bristepunktet fra 2021. Og i 2023 ga du ut boka «Diagnose kvinne. Hvordan kvinnehelse havnet i medisinens blindzone». Og sistnevnte bok, den er vel mest relevant for dagens episode, kan vi si. Så jeg må bare spørre, hvorfor er kvinnehelse så viktig for deg at du valgte å skrive en bok om det?
Det handler litt om, du beskrev jo veldig godt innledningsvis hvordan det har blitt mye mer fokus på kvinnehelse de siste årene. Og så tenkte jeg, jeg regner meg selv som feminist, og jeg sykepleier. Men så tenkte jeg, dette kan jeg ingenting om. Altså, utdanningen min har ikke gitt meg noen grunnlag for å gi kvinner noe bedre helsehjelp enn det vi på en måte har sett at kvinner ikke får. Da. Mm. Jeg har ikke lært noe om det, jeg kan ikke noe om det. Så jeg skjønte at og så begynte jeg å tenke liksom, tilbake på min egen virke som sykepleier, og så så jeg på en måte liksom, indre film av hvordan jeg på en måte har vært med på å opprettholde et skjevt system, da, og har vært en del av problemet. Så da begynte jeg liksom, å lese meg litt opp først, bare fordi jeg ble bare nysgjerrig og kjente at sånn, dette har jeg på en måte lyst til å ordne opp i, dette er voksenopplæring jeg trenger da, for å kunne kanskje komme dit at jeg kan kalle meg en feministisk sykepleier. Og så tenkte jeg jo litt mens jeg leste at dette kunne kanskje være nyttig for flere, så når jeg liksom pitchet den ideen til forlaget mitt, så var de veldig interessert. Så det ble det bok.
Mm. Kult, jeg kjenner meg veldig igjen at jeg lærte jo egentlig ikke noe særlig om kvinnehelse på sykepleien, annet enn at ja, kvinner har en livmor og man kan bli gravid, liksom.
Jeg har lært veldig mye om penis, veldig lite om vulva.
Ja, du sier noe der. Det er liksom sånn, her kan du lære om menn, mannen, og så kvinner, ja, det får bare være sånn cirka litt. Det kommer vi snart mer tilbake til. Men vi skal gjøre litt begrepsavklaring. Hva mener vi egentlig med kvinnehelse, og hva mener vi med kjønnsforskjeller?
Ja, kvinnehelse er jo da kvinners helse, og i denne her sammenhengen, sånn som du åpner jo med, og på en måte politiserer det som et problem, så synes jeg det kanskje fin inngang å snakke om hva kvinnehelseproblemet i helsevesenet. Mm. Og da utgangspunktet for helsevesenet er at veldig mye av den kunnskapen vi har, er forsket frem på menneskekropper. Og så har man tenkt at, altså det er mye lettere å forske på menneskekropper, det skal vi komme litt tilbake på, til, og mange grunner til at man har valgt å gjøre det, men da har man tenkt at, ok, men det vi lærer om menn, det er sikkert overførbart på kvinner, så la oss bare anta det. Og så har på en måte det ført til at vi har et veldig skjevt system, fordi når man lærer mer om kvinnekroppen, som man nå har begynt å gjøre, så ser man at de forskjellene er så store, at den kunnskapen vi har om kvinnekroppen, nei, om den om mannskroppen, er ikke overførbart til kvinnekroppen. Så resultatet er at vi for det første har diagnosebeskrivelser, behandlingslinjer og diagnostiske verktøy som er laget for menn, som ikke nødvendigvis treffer så godt på kvinner. Og for det andre er at kvinner har en masse sykdommer som menn sjelden får eller aldri får, som har blitt forsket alt for lite på. Og så det tredje problemet med det er at når kvinner ikke, når kartet ikke passer med terrenget, når kvinners sykdommer ikke passer med de skolebøkene til legene, så er det liksom kvinnes virkelighetsbeskrivelse som blir tøtt i tvil, de blir ikke trodd. Så til sammen er det liksom der en giftig cocktail da, mm. som gjør at kvinner kommer dårlig ut. Vi har for lite kunnskap, og vi har ikke erkjent at vi har for lite kunnskap.
Men hvilke sykdommer er det som er typisk kvinnesykdommer da? Altså bortsett fra det åpenbare ting med livmor og eggstokker som ikke mannen har. Hva er det som er, hva mer på en måte? Er vi en livmor?
Ja, det er sånn der man har snakket om til og med sånn der helseparadoks da, når det kommer til kjønnsforskjeller, og det er at kvinner er mye mer syke enn menn, men vi lever også lengre. Og så har man ikke helt kun forklart det så veldig godt, men nå vet man mye mer om at man ser at det er mye større forskjeller i immunsystemet til kvinner og menn. Og det er egentlig ikke så rart, man tenker på at kvinnekroppen er laget for å på en måte holde liv i en parasitt i 9 måneder, så er det på en måte kroppen vår er liksom mye mer reaktivt, immunforsvarssystemet vårt er mye mer reaktivt. Men det skaper også andre typer sykdommer enn menn har, for eksempel veldig mye autoimmune sykdommer, som er sånn stoffskiftesykdom, gikt, masse kroniske smerter som vi ofte ikke helt vet hvorfor er, og det er også liksom gjennomgående at veldig mye av de sykdommene kvinner har mer av enn menn, typisk irritabel tarm, migrene, og så mange sånne sykdommer som egentlig bare har sånne symptombeskrivelser som navn, myalgi for eksempel, veldig vanlig årsak for kvinner til å ha kroniske smerter, det betyr egentlig, du har vondt i musklene, irritabel tarm, du har vondt i tarmen, vi vet ikke hvorfor. Mm. Altså det er mye ubeskrevne, mye sånn hvite flekker på kartet da, som er på en måte en del av kvinners sykdoms.
Ja, sånne sykdommer som, ja, bare går på symptomer, men man har ikke noe blodprøve, vi har ikke noen sånne synlige biomarkører.
Mm, det er ofte sånne deskriptive diagnoser som vi også vet litt om både hvorfor du får det, og hva vi kan gjøre med det. Det er sånne store hvite flekker på kartet.
Ja, så nå er vi jo litt på, du sa at kvinner går oftere til lege. Hva er liksom kvinnehelsens betydning på et samfunnsnivå?
Altså, kvinner er jo mye oftere sykemeldt enn menn, og vi er oftere uføretrygda, vi er oftere på AAP, så at vi er rett og slett sykere enn menn. Mm. Og så kan man jo ha et sånt der, det du nevnte at kvinner går oftere til lege, så har det vært en sånn myte om at kvinner, at menn ikke går til lege når de burde, og kvinner går til lege litt oftere enn de skulle. Men det er på en måte bare en myte. Det har aldri blitt gjort noen forskning som viser det. Man kan også tenke at kvinner går oftere til legen fordi de er oftere syke og får dårligere hjelp. Så om en samfunns det jo et, altså når kvinners sykefravær utgjør en såpass stor andel, da, så går det ut, det jo på en måte et samfunnsproblem på den måten. Da. Hadde man tenkt at kvinner fikk raskere, riktigere hjelp, ville vi kanskje sett et annet mønster.
For det må jo bli innmari dyrt for samfunnet der, at vi går ofte til legen, og så finner man ikke ut hva det er, så må man enda mer til legen for å ta enda flere tester, og så ja, blir man også, sykemeldt, ikke sant? Så.
Også ikke minst det forebyggende delen av det, når vi vet lite om for eksempel vulvalidelser, ganske mange kvinner som har det, vi vet veldig lite om hvordan vi kan forebygge det, eller den informasjonen som finnes kommer ikke ut, og det samme gjelder fødselsskader. Veldig mange kvinner har, altså fødselsskader er på en måte et ut, såpass omfattende at det gir et utslag på sykefraværsstatistikkene. Men vi gjør veldig lite for å forebygge fødselsskader. Snarere omvendt så har vi effektivisert fødselsomsorgen sånn at mye flere blir, for eksempel blir satt i gang tidlig, og får flere inngrep under fødselen som øker sjansen for fødselsskader. Så det blir ikke gjort noe forebyggende heller, fordi man bare ikke har systematisert kunnskapen.
Nei, og da tenker jeg at de som sitter med, hva skal jeg si, pengesekken, de driter seg jo litt ut da, hvis de vil spare penger, og så jobber de ikke forebyggende. Da blir det på sikt bare mye dyrere for samfunnet, og kvinner blir sykere og mer frustrerte, og det kommer jo egentlig ingen til gode. At det ikke forskes mer på det her, at det ikke settes i gang flere forebyggende tiltak. Så ja, man kan vel si at kvinnehelse er folkehelse da. Fordi det kommer jo alle til gode om vi får det litt bedre med vår egen helse. Bare sånn, ja, hvis man har en partner man bor med da, det hadde jo vært fint for den partneren å ikke måtte ha en samboer som har vondt hele tiden. For å sette det litt på spissen. Ok, men jeg har lyst til at vi skal gå litt tilbake i tid, for hvor startet det her? Hvorfor har det blitt forsket så lite på kvinnehelse og kjønnsforskjeller? Kan du ta oss med back to the beginning til de gamle grekerne?
Ja, selv fra den gamle greske medisinen, som er liksom, altså den moderne medisinens arne, så var det sånn at å begynne å dissekere, eller begynne å beskrive kvinners kropper, var liksom, eller utforske da, kvinners kropper var sett på som litt sånn kulturelt tabubelagt.
Litt fifi.
Litt fifi. Ja. Sånn at de beskrivelsene vi har av kvinnekroppen i liksom klassiske antikkverker er basert på det hva jordmødrene har fortalt legene som gjorde beskrivelsene. Og så senere, med de liksom anatomiske beskrivelsene fra opplysningstiden, hvor man begynte faktisk å dissekere kropper, så var det sånn at tilgangen, Vesalius er en av de som har liksom gjort mye anatomiske tegninger, som fortsatt er i bruk, liksom. Og da var det sånn at tilgangen hans på kvinnekropper, nei, på kropper til å diskutere, var i utgangspunktet henrettet kriminelle. Ja. Og de er vel godt menn. Sånn at hans beskrivelser av kvinnekroppen, når han da en sjelden gang fikk tak i en kvinnekropp, så var han først og fremst opptatt av å beskrive liksom de kjønnsspesifikke, altså kroppsdelen, hva skal jeg si, bikinimedisinen. Det. Sånn at det å se på hvordan det ser et kvinnehjert ut i forhold til et mannshjert ut, har liksom ikke vært noe man har gjort. Man har tenkt, vi har et bilde av en, altså, mannekroppen har vært standard, og det ser man fortsatt i moderne anatomibøker. Hvis det ikke handler om kvinner, så er det bildet av en mann. Mm. Det er gjennomgående fortsatt. Så det har vært gjennom historien, så har det vært mange grunner til at kvinner ikke har blitt forsket på, men resultatet er på en måte det samme, at mannen har blitt lagt grunn, at grunnlaget for forskningen har vært mannen. Da. Og så senere, med den moderne medisinen, så har det liksom, det er jo sånn at man liksom isolerer et fenomen for å forske på det, sånn som det er alene. Hvis du skal for eksempel bli klok på lungebetennelse, så vil du ikke at pasienten din skal ha astma eller migrene eller kols i tillegg. Liksom. Så du prøver å isolere fenomener og ta vekk alt som kan påvirke resultatet. Og det er jo sånn at kvinners kropper som har menstruasjon påvirker jo temperaturen, metabolismen, påfører smerter. Så det har på en måte vært mye enklere da, å velge vekk alle disse ekstra variablene som man må forholde seg til når man inkluderer kvinner. Så da var det også tradisjon for at man bare ikke inkluderte kvinner, men at man heller ikke, det var ikke noe krav om at man skulle oppgi kjønnene på de som ble inkludert i studiene. Så vi vet egentlig veldig lite om kvinnerepresentasjonen av gamle medisinske studier. Og så ble dette her systematisert på 60-tallet, så var det to sånne store medisinske skandaler da, som, hvor det var, da var det ganske lave krav til hva man rullet ut av medisiner. Så var blant annet et kvalmestillende middel som heter Talmoid, som ble rullet ut bredt i det amerikanske markedet, som viste å gi ganske store fosterskader. Mm. Så det var tusenvis av kvinner over hele verden, som, nei, av barn over hele verden som ble født med misdannelser. Og det sammen med et par andre sånne tilfeller, så ble det strammet veldig inn da, på det medisinske etikken, og hva man fikk lov å inkludere i forskning. Og da ble det rett og slett ikke lov å inkludere kvinner i fruktbar alder.
Ja, for da tenkte man at det er farlig.
Ja, det er farlig, fordi det kan hende at de er gravide, og ja. Da kan det gi fosterskader. Men når man utelukker kvinner i fruktbar alder, så betyr det kvinner fra typ 13 til hva da, 48 år, kanskje.
Ja, det er jo stort spenn.
Ja, og det er altså, gamle folk blir jo veldig sjelden innrullert i studier, og barn forsker man også lite på. Så i praksis betydde det at kvinner ble liksom helt utestengt av medisinske studier. Og dette foregikk jo helt frem til 90-tallet, hvor da kvinnebevegelsen trumfet gjennom at, at kvinner skulle være representerte. Så det betyr at altså fra 60- til 90-tallet, det veldig mye medisinske gjennombrudd som har skjedd på den tiden, og veldig mye av de medikamentene vi fortsatt bruker i dag, og behandlingene vi fortsatt bruker i dag, har blitt utviklet på den tiden. Og da har kvinner overhovedet ikke vært representert i forskningsutvalget.
Så det er litt skummelt. Et
kjempestort etterslep da, fra den tiden, som vi fortsatt ikke har innhentet. Og så er det sånn at selv om kvinner nå er inkludert, så er vi ikke helt i mål.
Nei. Men er det ikke sånn at til og med på dyrestudier så har de forsket mer på hanndyr?
Jo, det er nesten bare mannerotter og mus som er i dyrestudier. På grunn av syklus sikkert, eller på grunn av alle. Altså,
sånn er det så forstyrrende den der syklusen nå, altså.
Ja, så er det nok bare blitt sånn at det har blitt en vane, liksom. Det er sånn vi gjør det. Så stiller man kanskje ikke så mye kritiske spørsmål til det.
Så det er det den one size fits all-tankegangen som har gått igjen da, i alle disse årene?
Ja, ja.
Men hva har det å si da, sånn når det kommer til for eksempel legemidler? Kan vi ikke bare gi den samme dosen?
Ja, ikke sant? Og det er jo det man har trodd da. Og hvis man har justert dosen, så har man justert dosen etter vekt, kroppsvekt, ikke sant? Så ja. Har man ikke sett at det er andre ting som har noe å si. Men nå, når man begynner å gå litt dypere i det, så ser man at hele liksom, metabolismen, altså hele farmakodynamikken, altså hvordan et legemiddel beveger seg gjennom kroppen, hvordan det brytes ned, skiller seg veldig mye mellom kvinner og menn. Det er gjort undersøkelser, det er et studie som er referert til boka, hvor de har gått gjennom 86 ulike medikamenter, som er på en måte på markedet, med like anbefalinger til begge kjønn, for å se på hvordan de blir tatt opp i kroppen. Og da finner de på 59 av de legemidlene, så finner de at det er markante forskjeller i halveringstiden og opptaket mellom menn og kvinner. Og for 96% av de medisiner de har undersøkt, så er kvinner mer utsatt for bivirkninger enn menn.
Wow, det er jo litt skummelt da.
Ja, og det som jeg også synes er skummelt er at denne kunnskapen har vi jo, den finnes jo, men den er jo ikke synlig noe sted. Hvis du som lege, eller som sykepleier, eller som pasient, lurer på sånn, man tror om det er riktig at jeg skal ha denne dosen av dette medikamentet, så er ikke altså det som står i felleskatalogen, er det legemiddelprodusentene selv skriver. Det står ingenting om det. Det finnes ikke noe krav om at den, når vi vet at det er ulikt, så finnes det likevel ikke noe krav om at den kunnskapen skal nå ut da. Så for en stakkars lege eller sykepleier som har lyst til å gjøre en bedre jobb, så er det faktisk ganske vanskelig å få tak og klare å gi riktig dose. Da.
For det er på en måte ikke noen retningslinjer på det med skjønn, det er bare retningslinjer på vekt. Da.
Ja.
Typ, ja. For det har du jo skrevet litt om i boka di. Hvis vi tar et eksempel fra nyere tid, da, så har vi jo vår godeste koronavaksine. Hvem var det som fikk flest bivirkninger der, Liv?
Ja, det er veldig interessant. Jeg bruker det eksempelet fordi det er så nytt. Ja. Det er veldig, og det var på en måte så veldig mye massiv forskning fra alle. Men ja, det kan jo gjette hvem som får mest bivirkninger. Av de som er over, var det nesten 1500, kanskje flere nå, når jeg skrev boka, var det 1500 som hadde meldt inn pasientskadeerstatning til, altså meldt inn krav om pasientskadeerstatning. Og 80% av dem var kvinner. Og når man melder inn til norsk pasientskadeerstatning, så er det ikke fordi man hadde vondt i armen i tre dager etterpå. Da er det fordi man har fått varige skader. Mm. Og det var jo mye menstruasjonsforstyrrelse, men også hodepine, fatig og så videre. Og det som er skremmende med den koronavaksinesituasjonen er at jeg fant flere studier da, som har sett på akkurat hvorfor ble det sånn. Og det de ser er at, og da kommer vi litt til det jeg sa i sted, at selv om vi nå har representasjon i studiene, så er ikke problemet helt løst. Fordi det de har gjort er at de har, det er i alle studiene som ble gjort på fremstilling av koronavaksiner, så er kvinner representert. Mm. Men det er ikke gjort kjønnsdelte analyser. Eller det er bare 17% av studiene er det gjort kjønnsdelte analyser på utfallet.
Ja, hva er kjønnsdelte analyser?
Det betyr at du ser på, du samler inn data fra kvinner, du samler inn data fra menn, og så skiller du dem, og så ser du, er det sånn at kvinner får mer bivirkninger? Er det sånn at kvinner reagerer bedre? Kunne kvinner hatt en lavere dose, for eksempel?
Så man kategoriserer bivirkningene utifra hvilket kjønn du er,
ja,
for å se forskjellene?
Ja, man gjør separate analyser mellom kvinner og menn, for å se om resultatet blir ulikt, da. Og det jo det man da ikke har gjort. Man har gjort det for eksempel AstraZeneca-vaksinen, som da faktisk hadde den katastrofale bivirkningen at folk døde. Det var nesten bare kvinner som døde. Så har man ikke gjort kjønnsdelte analyser, hverken på risiko eller effekt.
Ok, da må jeg bare si at da virker det nesten litt bortkastet. Bare, ja, nå har vi inkludert masse kvinner i studiene. Men så skriver det ingenting om hva ble forskjellen for kvinnen og mannen her.
Og så har man heller ikke stilt kjønnsspesifikke spørsmål, for eksempel knyttet til menstruasjonssyklus, så er det godt kjent at vaksiner påvirker menstruasjonssyklus, for det er en del av på en måte immunresponsen.
Har det skjedd med andre vaksiner da?
Ja, det er på en måte en ting som de vet at kan skje når man gir en vaksine. Men allikevel blir det ikke stilt spørsmål om det i noen av studiene. Så at man på en måte har den her one size fits all-ideen med seg hele tiden, da, og det taper kvinner på.
Det må vi kutte ut, ja. Rett og slett.
Men det som er interessant å tenke på er at dette er jo igjen, som du sier, at det er jo ingen som vinner på dette her. Det var en kanadisk forsker som påpekte at sannsynligvis så hadde kvinner klart seg med en mye mindre dose, og hadde da fått mindre bivirkning, men samme effekt. Og jeg vet ikke om du var sikkert med å jobbe i helsevesenet da, hvordan vi satt og liksom lærte å trekke opp sånn nøyaktig hver minste milliliter fra skulderen
ned. Ja, ut med bobla.
Ja, bli likt her. Fordi vaksinedosen i seg selv var en mangelvare. Så hvis man kunne tenkt at alle kvinner i verden kunne faktisk hatt halv dose, kommet bedre ut av det, så er det jo på en måte en vinn-vinn-situasjon for alle.
Ja, det er masse penger å svare her.
Ja, så det er bare en sånn... den bevisstheten er på en måte, de konkluderer med de studiene i koronavaksinen, konkluderer jo med at dette er på en måte både et folkehelseproblem, fordi man utsetter kvinner for problemer, pluss at man kaster bort en masse vaksinedoser, når man kanskje kunne hatt en mye mindre dose kvinner, da, og med mindre risiko og samme effekt.
Ja, det var jo en oppsummering av hvordan det har gått med inkludering eller ikke inkludering av kvinnehelse og kjønnsspesifikke analyser gjennom årene, men vi må kanskje si noe om den NOU-en som har vært to ganger de siste 20 årene, altså en norsk offentlig utredning om kvinnehelse. Det var i 1999, og så var det nå i 2023. Du har vel litt peiling der. Hvordan ligger det nå versus for 20 år siden?
Ja, det er mange gule lapper i min versjon av den jeg leser mye. Men det som jeg synes er på en måte... kanskje det viktigste kapitlet, altså det de konkluderer med, å ta det først, er liksom fire hovedfunn de gjør. Da,
og det på den gamle eller nye?
På den nye.
Ja.
Og det ene er at kvinner blir ikke hørt, og så påpeker de også at helsetjenesten ikke på en måte klarer å ta opp den kunnskapen som finnes. Det var litt jeg var inne på nå med koronavaksinene. At det finnes kunnskap som ikke blir tatt i bruk. Og så påpeker de også at kvinner lider ofte av mange forskjellige sykdommer. Og at helsetjenesten ikke klarer å på en måte koble sammen, da snakker ikke sammen, sånn at kvinner blir ofte stående veldig alene med å på en måte dra hele utredningen gjennom selv, da. At det er ikke noe samarbeid da, mellom de forskjellige spesialitetene som danner helheten. Og så til slutt så er de selvfølgelig også opptatt av det at det mangler veldig mye kunnskap. Da. Og så er det sånn at de funnene de gjør, det er jo egentlig veldig mye av det samme som vi fant i 1999, så at ingenting av dette er nytt. Og det er også et kapittel hvor de går gjennom hva som skjedde etter 1999, og det er kanskje det mest interessante å lese egentlig, fordi der viser det jo hvordan alt dette her blir påpekt, og det blir satt i gang noen politiske prosesser for endring, og så går det et par år, og så bare renner alt ut i sanda. Sånn at egentlig er vi akkurat samme sted nå da, som vi var i 1999. Forskjellen er at vi har mer kunnskap, men vi bruker den fortsatt ikke.
Det er jo litt interessant. Her setter man av så masse ressurser som skal oppsummere alt av forskning, og hvordan ligger vi an, og så kommer man med anbefalinger. Så ja, det var en god idé. Mm. Og så glemmer vi det.
Ja, ja. Jeg synes for eksempel sånne ting som at det er jo staten på en måte, altså statlige institusjoner og etater i helsedirektoratet, som ruller ut alt av behandlingsveiledere, som bestemmer hva vi gjør i helsevesenet.
Ja, sånn laget av helsedirektoratet. Typ.
Ja, ikke sant? Alle mulige veiledere, instrukser til helsepersonell. Og de var på en måte, etter 1999, så ble det liksom bedt med at de skulle ha et kjønnsperspektiv, at man skulle på en måte, men ok, hvordan er utfallet for kvinner vs. menn her, liksom? Mm.
At de skulle inkludere mer kvinner også?
Ja, og at det skulle komme med separate anbefalinger, der var det nødvendig. Og det er liksom bare ikke blitt fulgt opp. Så det er sånn ting som, ja, vi vet problemet er påpekt i 20 år, men det har ikke skjedd noe da. Så jeg vil, sånn, nå tenker jeg sånn, nå er det jo et veldig stort trykk på det, veldig stort fokus, men jeg på en måte, veldig mye av det de sier at de skal gjøre, som er sånn, ja, vi skal lage en kvinnehelsestrategi, det var akkurat det de også gjorde i 1999, som egentlig ikke førte oss noen sted da. Så jeg tenker at vi må liksom tenke at, at kampen står foran oss, da. At vi har det her, disse NOU-ene da, som påviser feilen, men det har skjedd før uten at ting har blitt rettet opp. Da. Så, jeg på en måte optimistisk og ikke så optimistisk samtidig.
Da tror jeg kanskje de må ansette noen sånne smekk på fingeren folk, som går og passer på at kjønnsspesifikke analyser blir tatt i betraktning. Heller kommer vi og bare, smekk, du glemte det. Men Liv, har du noen statistikk på hvordan vi ligger an med hvor mange prosent er kvinner og hvor mange prosent er menn i legemiddelstudier?
Ja, det har jeg funnet alt på når jeg jobbet med boka. Og det var sånn, i 2022 så var det ble gjort en ganske stor gjennomgang, den er internasjonal. Og da fant jeg at kvinneandelen i de medisinske studiene var sånn cirka 40%. Og det høres jo ikke sånn helt gærent ut, det er jo en underrepresentasjon, men det er jo ikke drøyt liksom. Men så er det også sånn at i det som man kaller sånne stadie 1-studier, som er på en måte der hvor man finner ut om et medikament er verdt å satse på. Mm. Da er det gjerne kanskje bare noen 100 inkludert. Da. Da er på en måte, det er jo mye penger i dette her når man skal forske om et nytt medikament, så da er liksom målet å få det medisin til å se best mulig ut. Og da er det liksom litt lite fristende å inkludere damer, da, siden de får mer bivirkninger og det er mer føss med dem. Så der er liksom tallene helt ned i 21%.
Ja, for kvinner blir luket ut underveis.
Ja, nei, de blir ikke tatt inn i den første stadien, den første studien, når man skal finne ut sånn, ok, jeg har en teori om at dette medikamentet kan funke, eller la oss prøve det ut for å se om det på en måte gir gode nok resultater til at vi prøver å rulle ut større studier, for det er jo kjempedyrt å rulle ut de store studiene. Mm. Og da inkluderer man veldig få kvinner. Og så er det også sånn som vi nevnte i denne diskusjonen om koronavaksinene, at det her kjønnsspesifikke analysene ikke blir inkludert. Da. Og på norske sykehus så var det sånn at i 2022, av de forskningsstudiene som gikk der, så var det bare 20% som gjorde kjønnsspesifikke analyser. Og et FHI-studie som gikk gjennom, altså et studie fra Folkehelseinstituttet, som har gått gjennom behandlingsstudier fra 2017 til 2022, de fant at bare 7% av de studiene har gjort kjønnsspesifikke analyser om behandlingsutfallet.
Oi, 7%, ja.
Ja, sånn at det er på en måte den der one size fits all-ideen ligger der hele tiden, og som vi viste i korona-eksempelet, så gjør det at de kvinnespesifikke problemstillingene ikke blir løftet opp, og man ender med på en måte å få den, bare gjengitt den kjønnsskjevheten.
Jeg skjønner ikke at de tør egentlig holde på sånn. Det får jo masse konsekvenser.
Ja.
En ting vi snakket om litt i sted, når vi nevnte typiske kvinnehelseproblemer, da, så var vi inne på smerte. Og det var en studie jeg la merke til da jeg leste boka, det var den The Girl Who Cried Pain, som da handlet om kjønnsforskjeller innen smerter, smertebehandling og helsepersonells synspunkter og praksiser her. Hva viste denne studien egentlig?
Ja, det er en veldig interessant studie som har blitt sitert veldig mye. Den kom som sagt, som du sa, for 20 år siden.
Ja, 2002.
Ja. Og det de gjorde var at de gikk gjennom alt som finnes på en måte kjønnsspesifikk smerteforskning, for å lette etter kjønnsforskjeller i smertebehandling. Og det de fant er for det første at kvinner og menn har ganske ulik smerterespons, og det vet man mer om nå. De lagde en supplerende studie 20 år senere, hvor man også legger til mer av det man kan med å man har bedre forskning nå, som forteller mer om de fysiologiske prosessene, da, hvor man ser at det er faktisk forskjellige ting som er aktivert i kvinners og menns kropper når vi har vondt. Mm. Allikevel så får vi de samme medikamentene. Og så er det også sånn at kvinner har lavere smerteterskel, altså vi får fortere smerter enn menn får. Men det de fant som var på en måte den viktigste utslaget for hva slags behandling menn og kvinner fikk av smerte, det var helsepersonellets fordommer. At kvinner får etter operasjoner, for eksempel, med akutte smerter etter operasjoner, så får kvinner oftere beroligende, altså typ benzodiazepiner, mens menn får smertestillende.
Det er jo litt interessant, hvis det er kvinner som har mest vondt, så er det de som får minst smertestillende.
Ja. Men når kvinner uttrykker smerte, så antar helsepersonell at det handler om angst og uro, mens når menn sier at de har vondt, så tror man på at de har vondt. Og så ser man også at på sikt, da, når de blir liggende litt med smerter, så jevner det seg ut, sånn at når det har gått en viss tid, så får kvinner og menn omtrent det samme smerteregime. Men kvinner må på en måte først overbevise helsepersonell at de har vondt på ekte, før de blir smertelindret. Så det at på en måte, helsepersonell sine fordommer om, og forestillinger om kvinner har ganske stor betydning for smertebehandling de får. Og så vet vi jo nå også mer om at akutte smerter hos kvinner oftere utvikler seg til kroniske smerter. Så det handler jo ikke bare om at du har et par kjipe dager på sykehuset. Det handler jo om at du legger grunnen for en kropp som mer utsatt for kronisk smerteproblematikk senere.
Og jeg har jo lært i min tid på en kirurgisk avdeling at hvis man gir ordentlig god smertebehandling tidlig, så slipper man at det blir langvarig smerteproblem. Men her ser man jo litt at da, men kvinner får jo ikke god tidlig smertebehandling. Der det kanskje en link der da, at det starter allerede på sykehuset da.
Ja. Det helt klart en sammenheng. Men det nok også sånn at kroppene våre, på grunn av dette her mer reaktive immunforsvaret, og en masse ting vi ikke helt forstår, men ser ut fra statistikk, så kvinner mye mer utsatt for å utvikle sånn mer kronisk smerteproblematikk da, bundet i akutte smerter. Og når vi da samtidig blir dårligere smertelindret, så får du en sånn der negativ spiral da, hvor du har sånn to faktorer som forsterker hverandre.
Og så det vel en sånn der myte som går at nei, da, kvinner tåler mer smerte. Ja. Kvinner har høyere smertetarskel, de føder jo barn.
Ja, de har mens, og de er vant til
å ha mens. Men så det ikke sånn der. Vi har jo faktisk lavere smertetarskel enn menn. Nei, da kan man se. Det viktig å ikke bare tro på myter. Det skal man jo ikke når man helsepersonell. Man skal holde seg til forskning, men det blir jo tydeligvis ikke gjort.
Nei, og så det jo også når forskningen ikke blir formidlet, så det jo ikke så lett heller.
Men hvorfor kan ikke Norge bare rulle ut med nye studier da, og inkludere mer kvinner og gjøre mer kjønnsanalyser?
Det kan vi jo selvfølgelig gjøre, og det må vi jo på en måte jobbe for at de skal. Det er blant annet noe av det jeg skal jobbe for når jeg begynner i sanitetskvinne. Jeg skal jobbe for å politisk påvirke der da. Men så er det jo også sånn at det er jo ikke helsevesenet. Altså, dette er jo et veldig globalt ting. Det er jo store kommersielle selskaper som driver egentlig mye av framgangen på helsefeltet, eller på medisinsk forskning. Og så det på en måte mange problemer der som handler om at de skal få medisinene sine til å se best mulig ut, som gjør som jeg nevnte med de stadie 1-studiene, at man ikke inkluderer kvinner, for man vil at medikamentet skal se bra ut. Men det også sånn at man
mistenker... Det blir bad on paper hvis det står masse bivirkninger ble oppdaget her.
Ikke sant? Ja. Og så det også sånn et annet problem, det man kaller sånn publication bias. Og når man ser at det ikke er gjort, sånn som vi nevnte med koronamedisinene, at det ikke er gjort kjønnsspesifikke analyser, så kan det godt være at det er gjort kjønnsspesifikke analyser, men de såpass dårlig ut at de lot være å publisere de. For det er også et ganske gjennomgående problem da, i medisinsk forskning, at man lar være å publisere studier som får medikamentet til å se dårlig ut. Så vi har på en måte et problem der, altså, så lenge vi ikke stiller klare krav til industrien, og det tenker jeg for eksempel, når du går på apoteket og kjøper et medisin, så står det sånn, dette medikamentet er ikke testet ut på barn, for eksempel, barn eller gravide. Men sannheten er at dette medikamentet er kanskje ikke testet ut på kvinner i det hele tatt. Sånn at det var å tvinge fram en sånn type merking da, av at hvis det faktisk ikke er studert på kvinner, så må det komme fram, så vil man jo presse industrien til å faktisk gjøre eller publisere de studiene da, og kanskje til og med komme med andre anbefalinger. For eksempel i USA så er det Zolpidem, jeg tror det blir markedsført som still nok til Norge, blir anbefalt at kvinner skal ta 5 milligram, mens menn kan ta 10 milligram, fordi man ser at kvinner har så lang halveringstid at de egentlig ikke skal kjøre bil dagen etter å ha tatt det. Mens i Norge finnes ikke den informasjonen tilgjengelig noe sted. Så det handler jo om at vi må stille krav til industrien også, for å på en måte etterspørre den kunnskapen, eller tvinge fram da, den kunnskapen for å få endring. Så jeg liksom tror på det er veien å gå da, at man begynner å faktisk stille krav til både vår eget helsedirektorat, men også til legemiddelindustrien.
Så det at folk har mange teorier om Big Pharma, det ligger noe i det?
Ja, det gjør jo det. Vi kan ikke helt lukke øya, for vi skal ikke bli helt konspi heller, men vi kan ikke lukke øya for at det har en betydning, at det er store penger.
Og at det handler
penger.
Om penger. Ja. Man ser jo den, har du sett en Dopesick om Oxycontin?
Nei, men jeg kjenner godt til...
Kanskje neste sånn type dokuserie da, må handle om hvordan man utelukker kvinner i studier. Skal vi pitche det til Netflix eller et eller annet, og lage en dokuserie om det?
Ja. Det er jeg med på.
Status og økonomi, fører lav status til lavere finansiering, eller fører lav finansiering til lav status, tror du?
Ja, det er vel en god spiral der, tenker jeg. Men jeg tror nok på, altså kvinnehelseutvalget påpeker det, at den lave statusen til for eksempel sykdommer som fibromyalgi, migrene, angst og på en måte er med på å på en måte gjøre det lite tiltrekkende for forskere da. Og så er det jo sånn der, jeg kaller det it sucks to suck-faktoren i boka mi, som handler om at det er litt tungt å dra i gang forskningen også, fordi du har på en måte, for eksempel ta irritabel tarm da, så har du på en måte dårlige diagnostiske beskrivelser. Det liksom sånn, i irritabel tarmdiagnosen får du hvis du har vondt i magen, du har ikke cøliaki, du har ikke kreft i magen, du har ikke... Altså, en rekke ting vi kan teste deg for, Crohn's for eksempel, da får du den diagnosen. Men diagnosebeskrivelsen er såpass ullen at hvis du skal prøve å forske på det, så vil du få ganske sprikende resultater. For eksempel det her, det er gjort forskning på sånn avførings... fekaltransplantasjon, ja. Det er akkurat det det sitter sånn, at du flytter avføring fra en frisk person til en syk person, da, som gir veldig god resultat for noen i IBS-pasienter, men ikke så bra for andre. Så det handler jo om at kanskje har egentlig helt ulike sykdomsprosesser som pågår i dem, så er det dårlig beskrevet, og da får du dårlig forskning, og da er det vanskelig å bygge videre på, på en måte. Så du må på en måte først få løftet opp få løftet sykdommen opp dit at man klarer å få operative, gode inklusjonskriterier da, i studiene, så man får på en måte resultater på hva man kan bygge videre på, før du egentlig får noen særlig gode behandlingsresultater. Så det liksom sånn der, fordi diagnosen som er dårlig beskrevet, da, som veldig mange av disse kvinnesykdommene er, så er det på en måte en lang vei å gå før man får gode forskningsresultater, fordi grunnforskningen mangler.
Og jeg tror veldig mange, de vet ikke om disse tingene, at kvinner blir utelukket på grunn av sånn og sånn, og at det er så store forskjeller. Og da, liksom, alt det man lærer, ja, men da er det bare sånn da. Nei, vi har ikke noe kunnskap på kvinner, men det er bare sånn. Men, nei, det er ikke bare sånn. Det ligger så sykt mange flere detaljer, men det man ikke vet, vet man ikke. Derfor er det så fint at folk som deg da, skriver bøker om det her, og ja, kommer med folkeopplysningen, da, så kan man stille krav at man skal inkludere kvinner og kjønnsspesifikke analyser i forskningen. Da kan det bli neste parole på et 8. mars-tog, ikke sant? Folkeopplysning er så viktig.
Og så tenker jeg også den der liksom arrogansen som ligger til legevitenskapet, som ligger liksom der, som du sier sånn, vi skal bare gjøre ting som er forsket på. Men det betyr jo også at hvis ting ikke er forsket på, så gjør vi ikke noe med det heller.
Og det er jo veldig mange...
Det er jo ikke sånn at hvis ikke vi har forskning som forteller at det virker, så virker det ikke, eller at det er et problem. Altså, det er på en måte så mye som er ubeskrevet, da. Sånn at jeg tenker at det er på en måte en del av bildet også, at vi må, legevitenskapen må på en måte... hva skal jeg si, gjekke selvbildet sitt litt ned, og være klar over at det er veldig mye her vi ikke vet.
Det er det, og jeg har akkurat diskutert med noen av podcastens publikum om kunnskapsbasert praksis, fordi senere i dag så skal jeg spille inn en episode om ting man må vite før man blir sykepleier, og da var det noen som skrev at folk gjør så mye forskjellig på prosedyrer, det varierer så veldig fra sted til sted, og så var det noen som kommenterte at ja, men det er ikke greit, man må jo faktisk jobbe kunnskapsbasert her og forskningsbasert. Ja, men kunnskapsbasert praksis, det handler om ja, at det skal være forskningsbasert, men det handler også om erfaringsbasert kunnskap og brukerkunnskap og brukermedvirkning. Ikke sant? Så den med forskning, det er bare en tredjedel av det. De to andre er jo da erfaring og ja, kunnskap fra pasienter. Ja, det og det vil jo variere veldig fra sted til sted hva slags bagasje man har.
Det er et veldig viktig poeng.
Men ja, for å runde litt med det her med status og økonomi da, visste du at man får kjøpt merch der det står «Girls just wanna have funding for scientific research».
Det er veldig morsomt.
Ville du kjøpt en sånn t-skjorte?
Helt klart.
Ja, jo. Ok, vi må litt over til fordommer og holdning hos helsepersonell om kvinnehelse. Hvordan står det egentlig til her? Kanskje du vil lese opp litt?
Ja, du har bedt meg lese ut et utdrag. Jeg skal bare først forklare et begrep jeg bruker i utdraget her, og det er ordet stigmateori. Her skriver jeg litt om sosiologen Irving Goffman, som har jobbet mye med stigma, da. Altså folk som blir tilkjent egenskaper, som gjør at de på en måte blir ekskludert fra det gode selskapet. Da. Man tillegger folk egenskaper fordi de tilhører, eller man gir dem tilhørighet til en viss gruppe. Og dette er noe jeg har tenkt ganske mye på sykehuset, særlig når jeg liksom da har litt selvkritisk gått gjennom min egen rolle som ikke-feministisk sykepleier. Så jeg har tenkt litt på hva betyr mine fordommer da, for hvordan jeg behandler pasientene mine. Ok, så jeg skal lese et lite utdrag. Jeg gjenkjenner mange sånne stigmateorier som vi på sykehuset brukte til å forsvare hvorfor vi holdt tilbake hjelp, informasjon eller omsorg til enkeltpasientgrupper. Rusmiddelavhengige må mistros når de hevder av smerter, fordi man kan anta at de overdriver smerter for å få tilgang til rus. Gamle og folk med psykisk utviklingshemming klarer ikke å få med seg all informasjon og ta gode valg, så all informasjon og spørsmål om deres sykdom og behandling kan gå rett til deres pårørende. Psykisk syke kvinner som feilaktig oppsøker lege og sykehus med rare vondter, bør man ikke stimulere til økt hypokondri med omfattende undersøkelser, men bare berolige og sende hjem, ellers vil man forsterke problemet deres. Når en sånn stigmateori blir aktivisert, gjør vi i mindre grad individuelle vurderinger av pasientene, men handler på grunn av våre ideer om gruppa vi har tilkjent dem tilhørighet til. Vi risikerer at vi ikke ser dem som hele personer, men behandler dem sånn som vi har lært at folk som dem skal behandles.
For grøsninger, jeg. Åh, det her synes jeg så ekkelt. Og jeg kjenner meg sånn igjen nå, det det verste. Men hvor kommer alle disse fordommene og stigma fra? Hvorfor oppfører vi oss sånn som helsepersonell når vi skal tenke liksom helhetlig?
Ja, det som greia med helsepersonell er at vi jo mennesker. Vi jo folk. Og mennesker ordner verden i grupper. Vi for å klare, og vi forholder oss jo til veldig mye forskjellig i livene våre, og for å klare å systematisere kunnskapen vår, så klumper vi ting, fenomener sammen i grupper.
Det lettere å sette ting i base for å kategorisere i vårt hode.
Ja, og så har, vi på en måte noen fordommer, da. Og fordommer, det jo et veldig negativt ladet ord, men det jo også et helt nøytralt ord på den måten at det at du har en idé om at hvis du heller vann i en bøtte, så kommer ikke det å renne ut i bunnen hvis det ikke hull i den. Altså det, vi må ha noen sånne gjennomgående...
noen knagger og henge ting på.
Liksom. Ja, som er forutatte ideer da, om hvordan ting kommer til å være. Og det gjør vi også når vi møter mennesker. Men problemet med det for helsepersonell er at det betyr veldig mye for hva vi tenker om folk, hvordan vi behandler dem. Og den kunnskapen vi har, når vi plasserer noen i en sånn gruppe, er det ofte basert på veldig overfladisk kunnskap, og det kan være veldig skadelig. Og det betyr jo at det som vi har av på en måte diskriminerende fordommer da, og stereotypier, styrer valgene våre. Og det må vi på en måte tenke at helsepersonell må være mye mer kritisk til. Og det tenker jeg en stor del av liksom kvinnehelseproblemet. Mm. At kvinner veldig ofte blir tilkjent andre motiver og får dårlig behandling da, fordi man antar at de sånn eller sånn, på grunn av negative egenskaper man kleber på dem.
Det jo litt skummelt da. Da kanskje unngår man å finne ut hva som egentlig feiler pasienten, fordi dine forutinntatte holdninger overskygger da.
Mm. Nå har jeg jo jobbet med dette her en stund, og det jo, hver gang jeg kommer på en fest, så det jo sånn, er det en syk damer? Yes! Jeg har snakket med veldig mye syke damer de siste årene, både formelle intervjuer og uformelt. Og det går igjen hele tiden, her kampen for å bli trodd da. Og så mange vonde avvisninger, for kommer inn med alvorlige symptomer, veldig sterke smerter, og blir bare avvist med at de har stresset for mye, eller fokuserer for mye på sykdom, eller går hjem og tar deg et bad liksom. Uff.
Jeg opplevde noe skikkelig skipt selv en gang, for jeg har slitt litt med smerter nederst i magen da. Litt sånn der grenser til, jeg vet ikke helt om det er tarm eller livmor eller whatever, så jeg dro til Doxo Drop-in faktisk. Oi, her er det lov å name-droppe.
Det er sikkert sponset.
Det er ikke sponset, det kan jeg love. Jeg dro til Doxo Drop-in for å slippe legevaktskø. Og det litt interessant, fordi Dr. Droppin har jo en sånn kampanje om at vi tar kvinnehelse seriøst, ikke sant? Du skal slippe å bli møtt med fordommer og sånt. Så tenkte jeg, ok, fint da, får jeg teste ut det. Jeg hadde dritvondt, så vondt som jeg ikke har hatt før. Det hjalp ikke med parasett og sånt, så jeg fikk en tramadol av min ekssamboer, som han hadde liggende fra en operasjon eller noe. Og den funket jo selvfølgelig. Så når jeg først kom til denne legen, så var jeg helt smertelindret. Men jeg gikk gjennom da, hva jeg hadde vært gjennom av smerter, og så lyttet denne legen til meg først, og så var det spørsmål om tidligere erfaringer eller tidligere helseproblemer, så sa jeg at jeg hadde slitt litt med hudinfeksjoner, da, absesser og sånt. Bare, åja, injiserer du, eller? Så da fikk jeg den merkelappen med en gang at jeg mest sannsynlig drev med heroin og var der for å få smertestillende. Så da endret tonen seg da, til plutselig sånn at hun ville hjelpe å finne ut det. Ja, bare sånn at du vet det, så kan ikke jeg drive og skrive ut masse sterke smertestillende til deg, så sånn driver vi ikke med her. Jeg bare, ok, det var ikke det jeg skulle spørre om, men kan jeg få en Voltaren stikkpilleresept, kanskje? Jeg fikk det da.
Ja, ikke sant? Det er jo akkurat det som har foregått. At hun får en idé om hvem du er, og så slutter hun å egentlig se på deg, men bare forfølger den fordommen som hun har fått da, om at du er på jakt etter rus.
Og der og da, så var jeg jo litt ruset på tramadol, for jeg er ikke vant til å ta det. Så jeg var jo ikke noe sånn klar for å si imot den legen der og da diskutere. Jeg bare, åja... Men dagen etter så gikk det opp med at jeg ble ikke noe bra behandlet, så da tok jeg faktisk og skrev en mail om akkurat hva som hadde skjedd, at det her finner jeg meg ikke i. Og da ble jeg ringt opp av klinikkleder som faktisk ble klaget til seg og la seg flat ut, og selvfølgelig dette skulle ikke skjedd, og kan vi henvise det til en gynekolog? Og... Så det var jo fint å faktisk få en beklagelse, men det er jo ikke alle som orker å sette seg ned og sende en klagemail som jeg gjorde.
Nei.
Men har helsepersonell litt andre forventninger til kvinner enn menn, tror du?
Ja, det har de helt sikkert. Men jeg tror også det her, at det som ofte skjer da, at leger, eller helsepersonell i det hele tatt, vi liker veldig godt å hjelpe folk. Mm. Vi liker veldig godt at folk kommer inn, feiler et eller annet vi kan gjøre noe med, og så gjør vi noe med det, og så drar de igjen. Liksom. Det på en måte den perfekte. Sånn, antibiotikaen jo liksom perfekte, det sånn vi vil ha det. Mm. Kom inn, vi tar blodprøver, du har en infeksjon, her har du antibiotika, du blir bra, ha det bra. Fiks og så kommer alle disse damene inn med en masse symptomer, som for det første ikke passer inn med diagnosekriteriene. Kanskje er det til og med flere sykdommer samtidig, som gjør at det er vanskelig å forstå hva det er som foregår i denne kroppen. Og så har vi egentlig ikke noe å hjelpe dem med heller, på en måte. Så det er en sånn der frustrasjon, da, det ofte det som kalles medisinsk uforklarte plager og symptomer. Det er jo da 75% av de som oppsøker legehjelp for denne type sykdommer, det er jo kvinner. Og det er jo de vi ofte får inn på sykehus også, når det blir liksom himmelig med øyne og sukker litt tungt, og det er liksom fibromyalgi, allergi, kan ikke spise ditt og datt, irritabel tarm, masse rare dietter, og stå på masse medikamenter fra før, og litt angst, og så tenker du sånn, ok, en sånn enn jeg. At det er litt de som ofte blir møtt med. Og det er jo problemet da, at kart og terrenget ikke passer sammen, ikke sant?
Mm.
Fordi disse damene passer ikke inn i diagnosekriteriene våre. De treffer, altså medisinen, vi har ikke noe behandling for sykdommen deres. Og i stedet for at vi skjønner at, ok, men det er kanskje kartet mitt som er problemet da, så har liksom vi veldig tillit til at vi har veldig god kunnskap. Så har vi ikke det. Sånn at det ender vi må skylle på liksom terrenget da, at det blir en blame the victim-situasjon. Og den her psykologiseringen av kvinners helseproblemer.
Ja, for det er veldig typisk at det er nok bare psykisk, det sitter i hodet ditt.
Ja.
Men så er problemet at det er vi da, som ikke har nok kunnskap til å finne ut hva som feiler kvinnen. Det er vi som helsepersonell som ikke har verktøyene våre til å finne ut hva er det egentlig som er problemet her. Eller er det sånn at noen kvinner bare synes det er gøy å plage helsevesenet i anførselstegn og bare, nå skjeder jeg meg og har angst, nå drar jeg og skjeder seg og har angst.
Ja, det er jo sånn det ofte blir fremstilt.
Ja.
Men det, altså hele denne skille da, mellom psykisk og fysisk helse er jo på en måte veldig kunstig og liksom skapt av et helsevesen som det. Altså når du kommer inn på sykehuset så er det liksom psykiatrien er i blokka bak der, ja. Og hjertet til venstre, hjernen til høyre, lungen i femte etasje. Liksom. Det er jo ikke sånn kroppen vår fungerer, og sykdom fungerer, alt påvirker jo alt.
Mm.
Men så har man liksom hatt en hang til å tenke at når man ikke forstår kvinners sykdomsbilde, så kaller man det liksom psykisk da. Det er jo tilbake til den her hysteridiagnosene som var kanskje Freud da, som gjorde til en sånn psykisk ting, at alt, altså veldig mye av rare symptomer og ting vi ikke forstår, det kan bunnes tilbake til et eller annet
barndomstraume. Alt går tilbake til barndommen, så bare skaff deg en psykolog. Ja.
Så den tråden er jo på en måte blitt holdt varm, så har den hysteribegrepet gått ut av bruk, men det er jo fortsatt den tankegangen som dominerer mye. Det var en, på 60-tallet var det en psykiater til Elliot Slater som gjorde et studie, han kaller det her hysterifella da, for han mente at den psykologiseringen, tankegangen om at alt vi ikke forstår er psykisk, er liksom farlig. For det han gjorde var at han gikk gjennom, han samlet inn data fra, jeg tror det var 60 kvinner som hadde blitt diagnostisert med hysteri, og så oppsøkte han de 10 år senere for å se på en måte helsetilstanden deres nå da. Mm. Og da fant han jo at veldig, veldig mange av de hadde jo enten var døde, for grunn av fysiske sykdommer som ikke var blitt oppdaget, typ hjernesvulster eller sånne ting, eller senere var blitt diagnostisert med andre sykdommer som forklarte symptomen deres da. Så det man kaller det liksom en hysterifelle da, at ved å på en måte bare henge seg på at det du ikke forstår er psykisk, så risikerer vi å gå glipp av veldig mye diagnostisering og behandling da, av faktisk sykdom.
Ja, og vi har jo noen grusomme historier i boka di. Blant annet hun, Katrine, hun hadde ADHD og litt sånn forskjellige andre psykiatridiagnoser, da, som man kaller det for. Nå er jeg ikke ADHD, egentlig psykiatri, men hun hadde litt sånn psykiatri på blokka. Og hun hadde jo faktisk MS, har du ikke det du fant ut til slutt?
Jo, det her var en pasient jeg hadde, og når jeg begynte å jobbe med den boka, det første navnet jeg skrev på, sånn, det var hennes navn, og jeg gikk ganske mange runder meg selv, for jeg tørte å ta kontakt med henne, jeg følte at vi hadde behandlet henne så dårlig. For hun hadde jo da, først hadde hun vært inn og ut på en gastroavdeling med noe som viste seg å være endometriosesmerter.
Ja, stakkars hun hadde det også. Hun.
Ja, og som hun endelig fikk diagnostisert etter 21 innleggelser på et år. Men når hun da kommer inn til oss på neurologien da, med litt sånn uspesifikke, litt gangvansker og litt pitringer i hendene og hun hadde stått noen vannlatningsproblemer, så ser vi liksom, ok, her er det ADHD, og her er det litt psykiatriinnleggelser, som var også mye av psykiatri var også resultater av at hun hadde blitt avvist så lenge med voldsomme smerter på gastro. Og så ser vi at hun har vært innlagt 21 ganger på gastro, og da er hun på en måte ferdig stemplet. Så da har man liksom alt tatt. Og vi behandlet jo henne som om hun latet som. Mm. Når hun besvimte, så fikk hun beskjed av sykepleier om å reise opp på sykehusgulvet, liksom. Så jeg tenkte mye på det etterpå, hvordan det danner seg en sånn gruppetenkning, da, og at ingen egentlig stiller de kritiske spørsmålene. Så når jeg, fikk jeg vite et halvt år senere at hun hadde kommet inn igjen, og da var det en ny lege som hadde tatt prøver av henne og fant ut at hun hadde MS, da. Så det var ganske, det var veldig... det å snakke med henne om hvordan ting så ut fra hennes perspektiv, da ble jeg ganske sånn, det en ganske sånn desperat situasjon, da. Å sitte i og ha så alvorlige symptomer og ikke bli trodd. Og man tror jo på det selv, på en måte, når de sier dette sitter mellom øra, så tenker du sånn, ok, greit, da er det kanskje jeg som er sprø, da. Det sånn et begrep
det
som jeg
hører... medical gaslighting, ja, ikke sant? Jeg har begynt på det, ja.
Det gaslighting-begrepet er noe som kommer fra psykologien, hvor man snakker om, på en måte det sånn... redskap man kan ty til for å manipulere mennesker, da. At man får dem til å trekke sin egen virkelighetsopplevelse i tvil. Og det her er jo ansett som en veldig sånn traumatiserende ting å bli utsatt for. Det er jo psykisk vold, liksom. Det uttrykket kommer fra en gammel film med Ingrid Bergman, hvor det er en mann som skal lure masse penger fra en dame, så han får henne til å tro at hun blir sprø, da. Ved å sånn dempe lys i leiligheten og late som alt er det samme, og flytte på tingene hennes, og på en måte gjøre en masse ting som endrer, sånn, og hele tiden insisterer på at nei, alt er normalt. Sånn at hun til slutt tror at hun har blitt gal, da.
Forskjellen der er vel at han gjør det bevisst mot henne, mens vi som helsepersonell gjør det her i underbevisstheten.
Ja, vi gjør det jo ikke med vilje. Vi gjør det jo fordi vi på ekte tror at disse tingene kan vi ikke forklare på noen annen måte, så det må være den dame her som er gæren. Mm. Men resultatet er jo det samme. Det er veldig traumatiserende å bli utsatt for.
Ja, fordi nå er vi inne på det viktigste her. Hvilke konsekvenser får helsepersonells fordommer og mangel på kunnskap om kvinnehelse og kjønnsforskjeller for samfunnets kvinner? Hva er det som kan skje hvis vi... fortsetter å gi feil diagnoser eller ikke tro på kvinnene?
Ja, så det handler jo også, for det første, som jeg sier, så er det jo veldig sånn traumatiserende å bli utsatt for. Altså ja. Både Annie Tora, som jeg skriver om i boka mi, som hadde endometriose i 15 år, uten å få noen diagnose, og Katrine, som jeg akkurat fortalte om. De har jo som 100 ganger sittet på legekontoret for å høre at det dem som har problemet. Du må bare fokusere litt mindre på det, og sånn Katrine får høre, sånn, du kan egentlig gå. Ikke sant? Hun har jo gjort masse hjernedysplaser fordi hun har forsøkt å, gå bare, seg.
Nei, men det er jo helt...
Ja, men det blir jo helt... Og de historiene her er jo på en måte ekstreme, men det er også mye vanligere enn man tenker. Det er så mange kvinner har snakket med som har blitt utsatt for akkurat det, og det er veldig traumatiserende. Det er det ene på en måte, det psykiske belastningen der å ikke bli trodd. Men det andre er jo at disse folka får jo ikke hjelp. Og det er jo ikke sånn at... Altså, tenk på det med at... Ja, altså, hvordan benytter ressurser i helsevesenet best mulig. Altså, Annie Tora hadde... frikort hos legen i februar hvert år disse 15 årene, fordi hun, det var ikke sånn at hun ikke fikk noe helsehjelp. Hun ble jo undersøkt opp og ned, de bare undersøkte ikke de riktige tingene, liksom. Og hun ble jo sendt til psykologer og det ene og det andre for å bearbeide det de trodde var psykologisk, da, når problemet var at hun hadde endometriose. At det er jo mye mer, hvis vi faktisk klarer å sette til side våre egne fordommer og prøve å ta, når ikke kart og terrenget passer sammen, da, at vi ser litt bedre på terrenget, i stedet for å avskrive det og forholde oss til kartet, så vil vi jo også kanskje kunne gi folk bedre helsehjelp, da, og skjønne når kunnskapen vår er utilstrekkelig. Vi kanskje må hente inn noen andre spesialister, eller bare ta den faktaen, det de forteller oss, da, som grunnlaget for hva man opererer videre på.
Men da må jeg bare si at både i Annie Toras tilfelle og Katrines tilfelle, de hadde jo ganske sånn tydelige symptomer på endometriose, som ikke er medisinsk uforklarlig plage. Det går det jo an å finne ut av. Så jeg skjønner ikke hvor det har glippet der, når de har hatt så tydelige symptomer på voldsomme smerter ved menstruasjonen. Og, altså, er man så redd for å gjøre den der laparoskopien?
Ja, ja. Nei, det er veldig rart å tenke på. Det er veldig rart å forstå, synes jeg, når jeg ser på det sånn... intervjuet jo også hun, Marte Kuttun Tangen, som er leder i Allmennlegeforeningen, for å spørre henne om akkurat det. Hvordan skjer det her, liksom? Ja. Og hun også beskriver hvordan liksom, det som også kan være med på å forvirre leger da, når de skal sette diagnoser, er jo at de har lært om en og en sykdom separat, og det at kvinner har mye oftere flere sykdommer samtidig, sånn som Annie Tora da, som du hadde også irritabel tarm, så blir alt hengt på det. Så at man er på en måte i alt for liten grad har den her sammensatte sykdomsbildet som kvinner veldig ofte har da, på radaren, som gjør at, at man ikke klarer å se bildet ordentlig da. Men jeg tenker også at, for eksempel, av kroppsvæsker, du også jobber på sykehus, og vi er ganske flinke til å beskrive kroppsvæsker, men når vi beskriver menstruasjon, så er det liksom mye eller lite. Altså det er veldig sånn, det er en kroppsfunksjon som vi har lært litt om, som vi er litt opptatt av, og har litt sånn standarder for. Jeg hadde sett noe sånn, vi har jo veldig sånne skalaer for avføring, og skalaer for alle mulige andre ting på en måte, men jeg hadde sett en sånn, hva er den normale menstruasjonen? Hvordan på en måte, altså det er jo ikke noe med det også, at vi på en måte kunnskapsmangelen gjør at vi diagnostiserer tregt, og at legen ikke har radaren oppe da.
Ja, men det med hvor mye det vanlig å blø og ikke, det vet jeg mange etterlyser hvis man har gjennomgått en abort da. Uansett om det spontan abort eller provosert, så får man mer sånn, ja, det vanlig å blø, men si fra hvis du blø for mye. Det sånn, ja, men hva vanlig å blø? Ja. Får man litt, nei, du får bare ringe hvis du bytter mange bind i løpet av dagen.
Ja, for den prosedyren vi gir, eller det infoskrivet vi gir ut på medisinsk abort på min avdeling, så det sånn, hvis du fyller... 3 nattbind med blod i løpet av så lang tid. Men hva å fylle et bind på en måte? Det på en måte... Altså, ja.
Ja, det til det renner over, eller til det fylt i vingene? Liksom?
Ja. Det veldig sånn uspesifikke beskrivelser. Så det gjør jo at vi... Ja. Og så tror jeg som sagt også den psykologiseringen, men nå blir det vanskelig sånn, tar vi at det her sitter mellom øra.
Vi begynner å få dårlig tid her, men sånn for å oppsummere litt sånn kjapt da, hvilke konsekvenser våres kunnskapshull har for kvinner, så er det det at man får forsinket behandling, eller feil behandling, eller i verste fall ingen behandling. Man kan få feil diagnose, og da ikke sant feil behandling som kan gi fysiske og psykiske skader. I verste fall død da.
Mm.
Altså sånn hjerte... infarkt for eksempel kan jo gi helt andre symptomer hos kvinner hvis man ikke tar det alvorlig, så det her kan i verste fall føre til død. Det er helt sinnssykt. Når vi vet at det forskjeller på oss, og likevel så skjer sånne her ting, og kvinner mister jo tilliten til helsevesenet. De tør kanskje ikke å oppsøke helsevesenet heller, i frykt for å bli avvist eller ikke trodd. Og da tyr jo flere til internett. Da. Man får jo ofte høre sånn, nå må du ikke google så mye, da må du ikke lese på internett, men selvfølgelig gjør vi det.
Ja,
når vi kvinner ikke får svarene vi trenger hos helsepersonell, selvfølgelig går man på internett da.
Mm.
Altså, jeg har lært masse, jeg tror jeg har lært mer om kvinnehelse på Facebook-grupper enn jeg gjorde på sykepleiestudiet.
Ja, jeg tenker mine egne sånne små kvinnehelseproblemer, det jo, du får jo ikke så mye hjelp hos legen nødvendigvis, sånn at det å ikke google symptomene sine, jeg tenker det er et veldig dårlig råd til kvinner, fordi den erfaringsutvekslingen kvinner gjør, for eksempel i Facebook-grupper, er det ganske mye mer å lære da, enn om du går til fastlegen din, fordi de har ofte ikke kunnskapen.
Og nå sier ikke jeg at man får alle svar på Facebook-grupper. Da er det jo mye sånn erfaringsbasert kunnskap. At folk sier, for meg var det sånn, og for meg er det sånn, og alle kan jo oppleve noe forskjellig. Men likevel, da er man ikke alene. Man skjønner at det er flere som har møtt på dette problemet, og de kan kanskje komme med tips, ja, men dra til den legen på den klinikken, for der er det faktisk hjelp å få. Så jeg føler at det kommer mye godt ut. Jeg føler at sånn Facebook-grupper og internett har ganske ufortjent dårlig rykte på det da, fra helsepersonell.
Ja, jeg er helt enig, og jeg tror den utvekslingen mellom, altså jeg ser veldig mange av de damene jeg har intervjuet og snakket med, forteller jo at når de først fikk diagnosen sin, så var det jo fordi de selv på internett hadde funnet, shit, kanskje jeg har endometriose, eller kanskje dette stoffskifteproblem, kanskje det faktisk, sånn, og så kommer de til legen og sier, jeg tror kanskje jeg har et stoffskifteproblem, og så sier legen, ja, det kan vi undersøke. Ikke sant? Men det er ikke sikkert at det kommer så det er jo ofte den utvekslingen som jeg tenker er på en måte, det gjør oss til mye bedre pasienter og det gjør legene, da spiller vi legene våre bedre også så jeg tenker at det er et dårlig råd å be kvinner slutte å google sykdommen sine
men så ser jeg jo også på sånne Facebook-grupper så er det masse helsepersonell der for man vil så gjerne hjelpe, ikke sant? Så man føler at man nesten får hjulpet flere pasienter på Facebook-grupper enn på sin egen arbeidsplass, for da er man så begrenset da, av de rammene man har
der. Ja, man er jo det, for det tenker jeg på sånn der, så nå som jeg på en måte vet alle disse tingene, og jobber klinisk, så går jeg på sykehus, for eksempel bare sånn newsrunde da, så vet jeg at, altså jeg vet nå, etter å ha lest i signet, at kvinners blodtrykk er lavere enn menns, og de liksom offisielle anbefalingene av på en måte et risikoblodtrykk er basert på forskning på menn. Så når jeg går rundt og gjør newsrunden min da, så vet jeg jo at den skalaen, den er ikke sikkert den treffer så bra på disse damene.
Liksom. Nei, for det blir ofte new score igjen på grunn av litt lavere blodtrykk, eller lavere puls også, på hvert fall sånne slanke kvinner.
Sånn at vi risikoskårer kvinner som egentlig ikke er i risiko, og motsatt så er det masse kvinner som, til man ser at sånn, det man kaller sånn, sånn moderat forhøyet blodtrykk, da. For eksempel sånn 130, som menn ikke har noe særlig risiko på, da begynner kvinner allerede å få risiko for hjerte.
Ja, fordi det blir for høyt for kvinner igjen.
Ja. Men det er på en måte de standardene vi har for å evaluere risikoen, de er laget for menn, ikke sant? Så du ser, og det er på en måte sånn, som enkelt sykepleier, så er det ikke sånn veldig mye du får gjort med det, liksom. Altså den newscoringen er ikke akkurat noe avdelingslederen din har funnet på, eller fagutviklingssykepleieren kan endre på, liksom. Så det er på en måte noe, det er sånn store, tunge systemer, da, så man er liksom en av medværende som er med på.
Kanskje vi burde ha egne news-scoringer for kvinner. Man har jo det for gravide da, O-news, det har man jo.
Ja, men, absolutt, og det jo litt av det. Det da man tenker kjønnsperspektiv, ikke sant? At vi skal ha egne, altså i hvert fall at det har tatt en runde på hver eneste, alle disse små tingene vi gjør da. Samme kateterinnleggelser. Kvinner får mye oftere urinveisinfeksjon med kateter enn menn. Men det, altså retningssiden for hvor lenge et kateter skal ligge inn og alle disse tingene er det samme. Altså det er 1000 sånne ting da, og jeg skriver også om det med EKG-måling. For eksempel så står det sånn i alle sånne oppslagsverk, pass på at brystkassa er barbert hvis du skal sette EKG for å få gode signaler. Ja. Men det står ingenting om hva du skal gjøre hvis de har så veldig store pupper, som ligger akkurat der hvor du skal sette.
Kan man ta det over eller under puppen for å komme i de der interkostalrommene?
Ja, ikke sant? Ja. Og det har jeg jo funnet forskning som viser at, altså man har kliniske eksempler på at hjertesykdom har gått under radaren da, fordi signalene har blitt forstyrret av dårlig EKG på grunn av pupper.
Vi har egentlig brukt opp tiden, men vi kan jo ikke unngå å snakke om det viktigste, så vi får kruse igjennom hva kan vi som helsepersonell gjøre, eller enda mer spesifikt for denne podcasten, hva kan vi som sykepleiere gjøre for å unngå alt det vi nettopp har snakket om, da, og for å gi kvinnene våre litt bedre hjelp.
Ja, jeg tenkte liksom, når jeg begynte å jobbe klinisk nå, så har jeg tenkt veldig mye på det da. Fordi nå sitter jeg på en måte med den kunnskapen jeg etterspurte, eller jeg oppdaget at jeg ikke hadde. Og så kjenner jeg at det hjelper meg liksom litt i hverdagen, men ikke så mye heller. Det er litt de tingene vi snakket om nå, at de rammene er jo der som de er. Men det vi kan gjøre, det er jo på en måte det å jobbe med fordommene da. Å jobbe med både på en måte sine egne, og på en måte være bevisst på hva vi tenker om folk, liksom. Og så hvordan vi snakker om folk. Og tørre å ta opp det på avdelingen, hvis man merker at den dama her kommer dårlig ut fordi vi har stablet opp med fordommer. Og så er det ikke alltid så lett å bryte inn på previsitten og si sånn, hei du doktor, nå tror jeg kanskje at du putter den dama her i en bås. Men det går jo også an å ta det opp med fagutviklingssykepleiere for eksempel, hvis du merker at det er en dårlig kultur på arbeidsplassen din. Men sånn at det er jo å være med og stille kritiske spørsmål og forholde seg kritisk til den kunnskapen man har også da.
Men er det innenfor å si fra til kolleger hvis man synes at de har feil holdninger overfor pasienter?
Jeg synes det, men jeg vet at det er vanskelig. Og jeg synes det er vanskelig selv også, liksom.
Så jeg har begynt å gjøre det, faktisk.
Ja, man blir litt sånn timm i gressoppen. Fordi det er jo også litt det der, i kolleger så kan det også være litt sånn, ok, du er lei av en pasient, du er sliten, kommer inn på vaktrommet og bare sånn, åh, den damen der er slitsom. Ja. Og så blir det litt sånn, ja, og i går var mannen hennes her, og de sa det og det, og så blir det litt sånn negativt prat rundt
det en pasient. Det blir mye vaktromsprat, og sånn, maser så mye, og gjør seg til med smertene. Men da har jeg blitt sånn, hadde du likt hvis en sykepleier snakket sånn om deg, hvis du var pasient? Så prøver jeg å si det av og til med litt sånn glimt i øyet, sånn, er du kvinnehater, eller er du som er kvinne selv?
Ok, det er veldig kul, fordi det er jo på en måte litt det vi må gjøre.
Ja.
Men så tenker jeg også, vi skal også passe på at, huske på at dette er et systematisk problem. Det er ikke et problem en enkelt sykepleier kan løse. Men det er noe med det å hvis alle er litt opps på det da, og også som sagt, ta det opp med fagutviklingssykepleier og avdelingsleder, at jeg synes det er en dårlig kultur her, jeg synes vi snakker. Kan vi for eksempel på en fagdag få inn en som kan snakke om kvinnehelse, eller fordom mot kvinner, eller, altså, ja. Så det er på en måte, og det er jo liksom litt det som jeg tenker er kanskje det viktigste, altså det er på en måte, det er masse forskning, stort etterslep av forskning, og masse retningslinjer må på plass, og stort, men det vi kan gjøre nå, er jo at vi kan bli mye mer obs på at den kunnskapen vi har er mangelfull. Så både sykepleiere og leger er klar over at alt vi gjør har en kjønnsskjevhet, da, og at kvinner er i risiko for å komme dårligere ut. Og da tenker jeg at veldig mye kan bli gjort, altså at da har vi kommet et stort skritt, da.
Også holdningskampanjer da, for vi har jo mye sånn holdningskampanjer, husk å vaske hendene, håndhygiene, husk ditt og datt, si hei til en kollega for arbeidsmiljøet. Hva kunne man gjort for å hatt en holdningskampanje om kvinnehelse?
Ja, for da kunne man jo nettopp hatt det. At liksom,
sex matters, går rundt med sånne pins.
Ja, absolutt, og det er jo på en måte å ha minn på at, at kunnskapen din er mangelfull. Har du diskriminert en dame i dag?
Ja.
Hvis man blir minnt på det like ofte som man blir minnt på at man skal vaske hendene i sykehuset, så hadde vi jo kommet ganske langt.
Hvor kvinnediskriminerende har du vært i dag?
Ja.
Jeg har skrevet ned litt andre ting også. Oppsøke kunnskap og spre kunnskap da, gjennom for eksempel bøker, podcaster, foredrag, dokumentarer, forskningsartikler. At man enten lager det selv, sånn som vi gjør, eller anbefaler. Da. Har du sett den dokumentaren? Har du lest den boka? Har du hørt på den episoden? Bare få det ut, del videre. Dere som hører på må gjerne dele denne episoden videre. Og så tenker jeg at for oss som sykepleiere og annet helsepersonell, så er det ganske viktig at vi støtter brukergrupper og deres demonstrasjoner og arrangementer. Bli med på barselopprøret, sine arrangementer, bli med på 8. mars-markeringer, helsebrøl og annet sånt, fordi det betyr veldig mye for brukergrupper at helsepersonell faktisk møter opp. Og ja, som sagt, tørre å si fra til kolleger hvis man har feil holdninger eller tydelig kunnskapsmangel. Og så tenker jeg også at det sykepleiere som driver med undervisningen da, på høyskoler og universiteter gjerne må tørre å si fra lenger opp I systemet at pensum rundt kvinnehelse versus mannehelse virkelig ikke bra nok. Nå har det jo nylig vært en artikkel I sykepleien som heter noe som «I undervisningen kommer kvinners kropp I skyggen av mannens». Da det en sykepleier som også anestesisykepleier. Hun føler at hun driver og gir folk helt feil grunnlag. For hun sier liksom alt av kvinnehelse kommer I skyggen av mannen, og det virkelig ikke bra nok, så jeg tenker at ok, da har det ikke blitt noe bedre siden jeg gikk på sykepleien. Hvor mye nei. Lærte du om kvinnehelse da du gikk på sykepleien?
Nei, det var ingenting, og I tillegg så kom det jo nye retningslinjer I fjor, tror jeg, på læreplanen til helseutdanningene våre, og de har ikke et ord om kjønnsperspektiv. Det står ingen krav til at de skal lære noe som helst om kvinnehelse. Sånn at det jo på en måte oppstyr, men høyskolelektorene, de tenker jeg har jo på en måte en god mulighet da, for å ta opp det her med studentene sine, og på en måte balansere ut den skjevheten som I pensumet, ved å lage kritiske studenter.
Så hvis det noen undervisere her, noen forelesere som hører på, så please do something about it. Undervis om kjønnsforskjeller, få opp kvinnehelseperspektivet. En klitoris ikke en liten penis, tross alt. Finns det noen videreutdanninger som sykepleiere kan ta om kvinnehelse, altså borte fra jordmor?
Nei,
ikke sant. Så det kan vi også kanskje prøve å få til etter hvert. Da. Det en større jobb, men det bør jo komme.
Mm.
Har du noen tips til søkeord, Liv, hvis noen har lyst til å gjerne søke opp litt forskning om kvinnehelse og skjønnforskjell?
Ja, det har jo vært litt hobby for meg å søke I sånne medisinske databaser etter. Men det som som det var noe enn du jobber med. Om du jobber med urologi, sånn som du gjør, eller forskjellige sykdommer. Så hvis du googler navnet på den sykdommen du har lyst til å finne ut av, og så gender bias, da får du ofte opp kjønnsforskjeller. Da.
Hva betyr bias?
Bias betyr skjevhet.
Og ja, det betyr ikke at man en bias?
Nei, så sex bias, eller gender ja. Bias. Ja, sex bias kanskje det som fungerer best, da, for da snakker vi om somatisk helse ofte. Så vil du ofte få opp ganske mye kjønnsforskjeller da, på de behandlingene, eller medikamentene, eller diagnosene du holder på med på, I ditt felt.
Ja, nå har vi pratet...
Det har jeg hatt mye moro med.
Ja. Nå har vi pratet mye og lenge, og jeg tror og håper at alle som har hørt på denne podcasten har blitt klokere på hvorfor det haster med at både vi som samfunn og vi som helsepersonell øker kunnskapen vår om kvinnehelse og kjønnsforskjeller ASAP. For vi har ingen flere kvinner å traumatisere, tross alt. Før vi avslutter, det noe du vil si til podcastens lyttere, Liv?
Ja, da vil jeg si god 8. mars til dere. Jeg håper dere alle sammen enten går I tog eller tenker litt ekstra på kvinnehelseperspektiv I dag.
Liv Bjørnhaug Johansen, da sier jeg bare tusen hjertelig takk for at du kom og gjestet Hjelp, jeg sykepleier. Selv om det var mye trist info her, så har det vært en sann glede å ha deg her.
Tusen takk for det. Takk for at jeg fikk komme.
Selvfølgelig. Kjære lytter, hvis du ønsker at dine kolleger skal få mer oppdatert kunnskap om kvinnehelse, så sier jeg bare del episoden videre, tips en venn om podcasten og les Diagnose kvinne og... Stay tuned.
Takk for at du hørte på Hjelp, jeg sykepleier. Hvis du likte episoden, blir jeg veldig glad hvis du vil dele den videre på relevante plattformer. Jeg blir også veldig glad hvis du vil anbefale den videre til venner, kolleger, medstudenter eller andre folk du tror kan få glede av denne podcasten. Hvis du vil få varsling neste gang det slippes en ny episode av Hjelp, jeg sykepleier, så det bare å trykke på abonner-knappen her hvor du hører på podcast. Hvis du vil komme med ønsker for podden, eller gi meg tips eller tilbakemeldinger, eller bare følge meg og mitt podcast-eventyr, så du hjertelig velkommen til å følge Hjelp, jeg sykepleier på Instagram. Hjelp, jeg sykepleier også på Facebook, men det på Instagram det desidert mest aktivitet. Der har du også mulighet til å stille spørsmål til Q&A til fremtidige gjester av podden. Du kan også sende meg en mail, og mailadressen til Hjelp, jeg sykepleier står beskrevet I hver episodebeskrivelse. Moderne medier.